Blížící se den válečných veteránů. Jedno z témat, které probereme s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Tomášem Trantinou, který je už teď s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Den válečných veteránů připadá na 11. listopadu. My si o něm budeme povídat dnes, 8. listopadu, tak trochu předčasně, ale to vůbec nevadí, právě naopak, protože Paměť národa přichystala tradiční sbírku pro válečné veterány, do které může přispět úplně každý, takže o té se taky podrobně pobavíme a posluchači tak budou mít obrazně řečeno potřebné informace včas. Nejprve ale na úvod, jak vůbec vznikl svátek připomínající válečné veterány a proč se slaví zrovna 11. listopadu?
Ten svátek vznikl 11. listopadu právě v souvislosti s ukončením první světové války na západní frontě, kde vlastně právě 11.11.1918 symbolicky v 11 hodin začalo platit příměří, které podepsali ve vlakovém kupé u severofrancouzského Compiègne zástupci dohody a zástupci Německa. V českých zemích nebo v Československu, pravda, tohle výročí připomínáme relativně nedávno, a to hlavně z toho důvodu, že vlastně většina Čechoslováků bojovala hlavně na té východní frontě, kde ten mír přišel poměrně brzy.
Ano, po ulicích už začaly chodit, jak jsem se tedy dozvěděl od vás včas, to je taky dobře, začaly už chodit dobrovolníci s kasičkami, kteří prodávají vlčí máky, symboly připomínající válečné veterány. Proč zrovna vlčí máky? Jak zrovna tahle připomínka vznikla?
Tahle připomínka se váže k těm dobře známým flanderským polím v Belgii u města Ypres a další, kde vlastně jak na těch hrobech vojáků, tak na tom válečném poli, tam, kde byla prolita krev vojáků, tak vlastně začaly rašit a vyrostly právě rudé květy vlčích máků. A válečný lékař, Kanaďan John McCrae, tak napsal v roce 1915 po pohřbu svého přítele, kamaráda, spolubojovníka známou báseň, která se právě jmenuje Na polích flanderských, a ta vlastně zvětšnila tedy jednak ty pole jako takové a tu symboliku těch válečných máků. Vlčích máků.
Taková hezká exkurze do historie od Tomáše Trantiny. Když jste zmiňoval vlastně tu upomínku toho svátku, tak ještě před nedávnem jsme té připomínce válečných veteránů nepřikládali příliš velkou váhu. Alespoň já to tak vnímám, i když je tu s námi ta připomínka víc než 100 let. Změnil se podle vás význam tohoto svátku v dnešní době i třeba díky té válce na Ukrajině?
Já jsem si našel, že vlastně až teprve v roce 2003 vláda Vladimíra Špidly navrhla zařadit 11. listopad jako státní svátek. Je to právě z toho důvodu už zmíněného, že vlastně většina Čechoslováků nebo Čechů vlastně bojovala na té východní frontě, kde přišel ten mír dříve už v březnu 1918. Konec konců před 14 dny jsme slavili 28. října 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, takže v podstatě to vzniklo ještě před tím mírem na té západní frontě. Ale k vaší otázce, víte co, válka na Ukrajině je tak jako živé téma, že těžko říct, jako do jaké míry vlastně může zasáhnout zrovna jako do toho vztahu Čechů k válečným veteránům. Každopádně já jsem hrozně rád, že prezident Petr Pavel 28. října letošního roku ocenil Karla Kučeru, padlého bojovníka Mezinárodní legie na Ukrajině, který padl u Bachmutu, bránil Ukrajinu. Málo která válka, která se vede dnes po celé zeměkouli, je tak vlastně krystalicky černobílá. A můžeme říct jednoznačně, kdo je agresor a kdo je ten, kdo se brání, a kdo je ten, který je v právu a ten, který to mezinárodní právo porušuje. Takže to, že vlastně prezident České republiky udělil tohle vyznamenání, tuším za chrabrost, českému mladíkovi, který odešel bránit svobodný národ, který je napadnutý naprosto bezprecedentně agresivně jiným cizím státem, který se chce rozpínat a je vedený diktátorem, tak si myslím, že je důležitý symbol a myslím si, nebo doufám, že i to vlastně může pomoct, řekněme, větší prestiži novodobých válečných veteránů tady v České republice.
Vnímáte to jako skutečně přelomový krok, protože už v minulosti čeští prezidenti poměrně pravidelně oceňovali válečné veterány právě třeba z válek v Iráku, v Afghánistánu, ale ocenění pro vojáka padlého při bojích na Ukrajině, to je skutečně novinka.
No jiné je to samozřejmě v tom, že ten Karel Kučera, doufám, že mu nekomolí jméno, tak nebyl příslušníkem české armády. Byl to dobrovolník, který odešel sám za sebe bojovat za správnou věc. A to si myslím, že je hrozně důležitý vzkaz, kdy prezident Pavel říká, alespoň tak já to vnímám, tak říká, tohle je i naše válka, jakkoliv naše armáda v ní nebojuje, tak je to prostě záležitost, která musí trápit jedno každého z nás. A symbolicky zase se vrátím do historie. Karel Kučera vlastně tím svým způsobem jako může vlastně napravovat jakoby naše historické, těžko říct chyby, ale řekněme nějaké historické bolesti, které máme. Je to prostě člověk, který pravděpodobně by v roce 1938 třeba nesložil zbraně, nebo v roce 1968 by se snažil nějakým způsobem odporovat sovětské okupaci nebo okupaci varšavských vojsk, abych byl správný. Tak to si myslím, že je to důležité, co vlastně tenhle ten mladý muž dokázal, a to, že to oceňuje prezident Petr Pavel, tak si myslím, že je opravdu důležitý symbol.
O připomínce válečných veteránů si povídáme s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, kterým je Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa. A v našem povídání budeme pokračovat už za malou chvíli. Petr Spálený dozněl na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 10 hodin a 17 minut dopoledne. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je ředitel jihočeské pobočky Tomáš Trantina. Bavíme se o připomínce válečných veteránů. Zmiňovali jsme také poměrně tradiční sbírku, kterou každý rok připravuje právě organizace Paměť národa na, řekněme, připomínku a také na počest válečných veteránů. Už jsme zmínili, že ta sbírka už začala. Jak tedy lidé budou moct do ní přispět? Kde všude se dají ty zmiňované vlčí máky zakoupit a je případně možné nějakým způsobem tu sbírku podpořit taky online?
Těch možností, jak přispět, je celá řada. My jenom v Jihočeském kraji tak jsme zazásobili víc než 100 různých míst napříč celým Jihočeským krajem, kde jsou kasičky, takové typické bílé kartonové, na kterých je emblém právě těch vlčích máků a nápis, že jde o naši sbírku. Takže každý, kdo takovouhle sbírku, do takovouhle kasičku uvidí, tak si může vzít ten máček, tu improvizovanou brož, připnout si ho na oblečení a přispět nějakou symbolickou částkou 50 koruna nebo klidně i víc, kdo jak může. Samozřejmě, že je možné ale přispět i online přes portál Darujme. Všechny tyhle ty místa, kde máme ty dané kasičky i jakým způsobem lze online přispět, tak najdou případní zájemci na speciální webové adrese na portálu denveteránů.cz a tam je vlastně i seznam míst, kde třeba napříč celou Českou republikou jsou taková improvizovaná maková políčka. Jedno z nich je zrovna třeba tady na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. A ti, kteří přispějí online, tak za každý jeden příspěvek vlastně někde na nějakém tom políčku napříč republikou přibyde jeden ten improvizovaný mák zapíchnutý do toho políčka.
Kde konkrétně na Senovážném náměstí najdeme to improvizované makové políčko, které jste zmiňoval?
To políčko najdete, jak vám to nejlépe popsat, když půjdete od kostela svaté rodiny od Bigy a půjdete vlastně směrem k domu odborového svazu Kovo, jestli se nemýlím,
ano,
že jo?
Ano, ano, ano. Přechodu Prochodce.
Přechodu Prochodce, ano, tak tam je vlastně po pravé straně, když jdete směrem z města, tak tam je tohleto improvizované políčko. Je tam i připojený nebo do země zatlučený cool s informačním panelem, o čem to vlastně je, proč to tam je a co to symbolizuje.
Tomáš Trantina z jihočeské pobočky Paměti národa právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prokázal velmi dobrý orientační smysl. Každopádně kam poputuje výtěžek z letošní sbírky?
Sbírka jde tradičně vlastně na natáčení pamětnických příběhů válečných veteránů a my říkáme hrdinů 20. století, prostě statečných lidí, kteří možná nebojovali v české armádě, ale každopádně se významnou měrou svým životem, svými postoji zasloužili v boji o svobodu a demokracii. Takže my to pojímáme šířeji. Ti lidé, které natáčíme z této sbírky, tak jsou třeba i zástupci třetího odboje a další vlastně velmi stateční lidé, vlastně účastníci undergroundu, protikomunistických aktivit a tak dále.
Kam poputuje ten výtěžek z letošní sbírky? Komu je určený?
Poputuje jednak tedy na to natáčení, jak jsem zmínil, ale také na Centrum pomoci paměti národa. Je to vlastně relativně ještě nová aktivita, kterou jsme rozjeli za covidu, kdy jsme vlastně pomáhali napříč zase celou Českou republikou pamětníkům, které máme natočené, starým lidem, kteří tou dobou potřebovali pomoc. A postupem času se z toho stala vlastně veliká a obsáhlá agenda, kterou Centrum pomoci paměti národa obsahuje. A vlastně v rámci tohoto centra pomoci, tak tam my distribuujeme přímou pomoc pamětníkům, válečným veteránům, zase hrdinům 20. století, kteří potřebují nějakým způsobem, ať už finančně, nebo právě spíše, řekněme, prakticky pomoct v rámci jako svých vlastně každodenních obtíží a každodenních potřeb. Chodíme s nimi, respektive kolegové s nimi třeba chodí na úřady, zajišťují jim péči, jak zdravotní, tak třeba i pomoc s nějakou stravou, pomoc s nákupy a tak dále. Takže taková jako komplexní péče.
Já jenom dodám, že na zaznamenávání těch příběhů hrdinů se také podílí Český rozhlas velmi pravidelně. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, a my se už za chvíli v našem dnešním povídání přeneseme do současnosti.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ředitel jihočeské pobočky Paměti národa Tomáš Trantina je naším dnešním dopoledním hostem. Čerstvě máte za sebou položení dalších kamenů zmizelých v Českých Budějovicích, o kterém jsme ostatně už včera informovali, včera ráno konkrétně v našem vysílání. Na sociálních sítích mě osobně ale zaujalo video, na kterém stojíte se zbíječkou v ruce a hloubíte díry pro zmíněné kameny. To znamená, že práce v organizaci Paměť národa je velmi různorodá.
No samozřejmě, je to velmi pestré a jelikož, a to je možná dobré zmínit, jelikož nejsme vlastně státní organizace, my nejsme žádným způsobem se státem spojení, je to vlastně Paměť národa, respektive Postbellum, je soukromá nezisková organizace, která vznikla v roce 2001, založilo ji pár tehdejších přátel, několik jich bylo rozhlasáků, konec konců náš ředitel Mikuláš Kroupa je rozhlasákem doteďka, tak vlastně my jsme relativně dobře zavedená, ale malá pobočka, tady v Budějovicích je nás pár a já jsem chvíli ředitelem, chvíli jsem dělníkem, chvíli instaluju výstavu, pak dávám dohromady projekt, který třeba zrovna váže na židovské občany Budějovic. Možná, že je dobré i v souvislosti s kameny zmizelých zmínit, že koncem letošního roku budeme u nás v pobočce vydávat průvodce po židovských Budějovicích. Bude to tištěný bedekr, který opět musím poděkovat městu České Budějovice, které ho podpořilo svým grantem. a tam se třeba v tomhle bedekru můžou lidé dozvědět na třech trasách mnohé, co doteďka nevěděli o židovské komunitě v Českých Budějovicích. Takže Kameny zmizelých, ano, ještě předtím, než jsme včera odpoledne s kamarádem a kolegou, historikem Honzou Ciglbauerem, přímo nainstalovali do těch chodníků, tak je vždycky potřeba dopoledne předtím připravit ta daná místa. A co čert nechtěl, zrovna na ulici na nábřeží u Modrého mostu, tak tam není zámková dlažba, ale je tam asfalt. Zjistili jsme, že to je dokonce beton asfalt z mnoha kameny, takže jsme si pořídili, půjčili jsme si korunový vrták, jádrový vrták a museli jsme prostě hloubit jádrovým vrtákem čtyři otvory pro čtyři kameny rodině Weberových. A ono upřímně řečeno, ta manuální práce je jistým způsobem pro mě jako vítaná věc, protože ta hlava neustále pracuje, pořád přemýšlím nad tím, co všechno jsem nestihl a jaké všechny projekty vlastně valím před sebou a co všechno zkrátka je potřeba zařídit a jaké e-maily napsat. A když člověk stojí s tou vrtačkou a dělá tu díru, do které potom osadí kámen zmizelého člověka, kterého nacisté zavraždili, protože si mysleli, že Židé jsou méněcenná rasa, tak to člověka zkrátka nějakým způsobem uklidní a říká si, jo, dělám prostě něco, co má smysl.
Já bych to teď rád trochu odlehčil a řeknu, že zároveň se vám to bude hodit třeba i při nějakých domácích pracech. Zmiňte ještě prosím, kolik už těch takzvaných štolprštajnů neboli kamenů zmizelých můžeme v ulicích Českých Budějovicích už najít.
Je jich dohromady 65 s těmi letošními. Letos jsme pokládali asi největší množství, celých 16 kamenů. Dlužno dodat, že my jsme položili od roku 2019 s Janem Ciglbauerem jenom 64 těch kamenů. Ten první, tak ten byl položený už tuším v roce 2014 iniciativou Gymnázia Česká ředitele Sekyrky, tak tam byl umístěn první budějovický štolprštajn pro Harryho Kende, což je zase z širší rodiny Kendových, rozšířené židovské rodiny v Budějovicích. A ten první kámen před tím Gymnáziem Česká je netypický, protože vlastně je před školou, kam Harry chodil. Kdežto drtivá většina, ne drtivá většina, ale všechny ostatní kameny jsou běžně osazovány před domy, kde ti židovští obyvatelé Budějovic bydleli, a my tomu říkáme bydleli na poslední svobodné adrese, to znamená před tím, než je třeba odtud nacisté vyhnali, protože to bylo bohužel velmi časté.
Je dobře, že zmiňujete rodinu Kendeových, protože Paměť národa Jižní Čechy má ve své správě už několik měsíců právě Kendeho vilu tady v Českých Budějovicích, ve které pořádáte různé přednášky, semináře nebo projekce. Za poměrně krátkou dobu se vám podařilo úspěšně dostat Kendeho vilu a program v ní do povědomí veřejnosti, alespoň tak osobně to vnímám já, protože o ty pořady je opravdu velký zájem a jeden takový pořad bude v Kendeho vile k vidění i dnes.
Je to tak. Dnes odpoledne přivítáme v Kendeho vile paní Irenu Kalhousovou. Je to dáma, která vede Herzlovo centrum izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dáma, která je odbornicí právě na Izrael a Blízký východ. Musím jedním dechem dodat, že tak, jak jste říkal, je o ty naše besedy, debaty, o ty naše programy v Kendeho vile velký zájem, takže musím rovnou říct, že už je vyprodáno a že bohužel ten, kdo by měl chuť, zájem přijít do Kendeho vily dneska na paní Kalhousovou, tak už se zkrátka do salonu v Kendeho vile nevejde.
To je škoda.
Je to škoda, ale není všem dům konec. Já věřím, že pokud bude dnešní beseda úspěšná, takže paní Kalhousovou určitě rádi pozveme znovu. Ale zároveň nás to ohromně těší, že ten zájem je takový. Vypadá to, že jsme s těmi aktivitami, které v Kendeho vile pořádáme, takže jsme našli v úvozovkách díru na trhu, že je tady hlad po zajímavých besedách, o zajímavých debatách se zajímavými lidmi, se zajímavými odborníky. Takže jsme tomu strašně rádi, že si lidé do Kendovky od dubna letošního roku našli cestu. Naše vlastně užívání toho unikátního objektu, tak má několik rovin. Myslím, že ještě teď v listopadu jsou nějaká volná místa na velmi oblíbené komentované prohlídky právě Candyho Valley. Těmi prohlídkami provází tři naši skvělí průvodci, už tady několikrát zmíněný Honza Ziegelbauer, budějovický patriot Milan Binder a památkář a znalec českobudějovické architektury Vladimír Musil. Takže lidé můžou ještě mrknout teď na CB systém a vybrat si nějaký termín, který je ještě volný, jsou to myslím vždycky středy od 4 hodin, takže na CB systému můžou všichni potenciální návštěvníci Candyho Valley najít ten správný program, který jim v Candyho Valley přijde nejzajímavější.
Není to tak dávno, co byla Candyho Valley ještě takovým, řekněme, zastrčeným objektem nedaleko parku na Sadech, nikdo o ní moc nevěděl. Překvapil vás ten zájem veřejnosti vlastně o prohlídky této stavby, ale také o ty různé programy související vlastně nebo připomínající historii, o kterých jsme mluvili?
Do určité míry překvapil. Asi jsme čekali, že vlastně zvědavost Budějovičáků na zase nově otevřený objekt tak bude vysoká. Musím říct, že ze začátku i na ty naše besedy a přednášky chodili lidé s tím, že doufali, že se dostanou vlastně do celého objektu a že součástí bude i ta komentovaná prohlídka. Ale to po prvních týdnech vlastně ustalo a začala nám chodit vlastně na ty další doprovodné aktivity, na ty přednášky a tak dál, tak nám začala chodit vlastně skupina lidí, kteří se opravdu zajímají o nedávnou historii a kteří vlastně už nepřichází za tím, že se nějak aspoň dostanou, když jsou ty prohlídky většinou vyprodané, tak aspoň nějakým způsobem se dostanou do té vily, ale naopak chodí cíleně prostě na ten program, který my jim připravujeme, a to si myslím, respektive pro mě je to ohromně cenná věc.
No a pojďme tedy už jenom v závěru našeho dnešního povídání krátce zmínit, co chystá jihočeská pobočka Paměti národa pro konec letošního a začátek příštího roku. Co chystáte?
Já už jsem tady propálil toho průvodce po židovských Budějovicích, to je projekt, na kterým pracujeme vlastně už téměř opravdu rok, a je to takový náš jako stěžejní projekt letošního roku, který se vztahuje k Budějovicím, ale myslím si, že je potřeba zmínit, že nejenom v Candyho Valley si myslím, že Budějovičákům nabízíme zajímavý program, protože třeba 17. listopadu tak jsme připravili takzvanou sametovou linku, kdy od 12 hodin každou celou až do 4 hodin, to znamená 5 turnusů, jsme připravili ve spolupráci s dopravním podnikem města Českých Budějovic, který nám poskytne jejich historický autobus Škoda RTO, a s ním vlastně budou absolvovány takové okružní jízdy širším centrem Budějovic, vždycky tak na hodinu, a zase to budou takové komentované vlastně projížďky okružní jízdy Budějovicemi, a komentovat budou od 12 do 2. Ty první tři turnusy vezme Svatomír Mlčoch, člověk, který byl 17. listopadu, respektive v těch listopadových dnech roku 89, velmi aktivní a v důsledku je v tom veřejném životě aktivní dodnes, tak ten bude povídat ze svého úhlu pohledu o historických Budějovicích, tak jak on je vnímal a to, co on třeba zažíval v těch přelomových listopadových dnech. A pak ho ve 3 hodiny na ty poslední dva turnusy ve 3 a ve 4 ho vystřídá někdejší vlastně vůdce stávkového výboru na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity Martin Erlich, který bude zase ze svého úhlu pohledu vyprávět o Budějovicích. Takže zase ti, kteří mají zájem zažít 17. listopadu letošního roku něco neúplně běžného, něco netuctového, tak zase můžou jít na CB systém a tam si koupit jízdenky nebo vstupenky tedy do tohoto zážitkového autobusu. Tak to je třeba to, co chystáme na 17. listopad. Ještě možná bych dodal, že potom od 19 hodin, tak v biografu Kotva budeme mít právě s Martinem Erlichem, Svatomírem Mlčochem a ještě s Jiřím Vlachem besedu právě na téma 17. listopadu, co se tady v Budějovicích dělo. Pak je, myslím, od 20.00 následuje projekce filmu Občan Havel, tak to je další vlastně program 17. listopadu. A pak bych si dovolil ještě pozvat na jednu událost, a to je zase taková klasičtější, zase do Kendehovily tentokrát, tam je to 28. listopadu, přijal pozvání do Kendehovily spisovatel Jiří Hájíček a budeme se tam s ním bavit o jeho nové knize Drak na polní cestě, ze které on bude také číst.
To je pozvánka na závěr dnešního povídání o Dni válečných veteránů nebo o programu. V Kendehovile jsme si povídali s ředitelem Jihočeské pobočky paměti národa Tomášem Trantinou. Díky moc za váš čas a přeji krásný víkend.
Díky za pozvání, mějte se hezky.
A hezký víkend popřeji i vám, milí posluchači. Dopolední hostu bude opět v pondělí 11. listopadu, kdy sem k nám do studia zavítá soudce Petr Kolban. Do té doby se mějte krásně, od mikrofonu se s vámi loučí pro dnešek a hezký víkend přeje Matěj Vodička.